Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Rossiyaning Amur viloyatidagi yuzlab o'zbekistonliklar ishlovchi gazni qayta ishlash zavodida yong'in sodir bo'lgani haqida xabar bergan edik. Tashqi mehnat immigratsiyasi agentligi mazkur yong'in yuzasidan munosabat bildirdi. Amur viloyatidagi gazni qayta ishlash zavodida yuz bergan portlash va uning oqibatida yuzaga kelgan yong'in yuzasidan O'zbekiston Respublikasining Vladivostok shahridagi bosh konsulxonasi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Moskva shahridagi vakolatxonasi xodimlari tegishli tashkilotlar vakillari bilan tezkor aloqa o'rnatgan. Huquq targ'ibot idoralari taqdim etgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu fojia oqibatida jabrlanganlar orasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolari yo'q. Ma'lumot uchun Amur gazni qayta ishlash zavodidagi yong'in yuzasidan prokuratura tekshiruv boshlangan. Holatga nima sabab bo'lgani o'rganilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.